ombi langu kwako. E Mungu wangu, unitendee jambo jipya. Hii ni sala yangu kwako. E Baba yangu, unifanyie jambo jipya. Nimesubiri kuvushwa toka nilipo, unitendee jambo jipya.
Naam, 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 wasikilizaji wangu popote ulipo, na nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni njema ambayo Mungu ameniandalia tena tuweze kukutana hewani, tuweze kushirikiana pamoja katika neno la Mungu. Anayewaletea neno hili si mwingine, ni Kasisi George Atanga. Neno hili linakuja moja kwa moja kwenu kupitia sauti ya Global Radio Outreach. Nataka nimshukuru sana sana rais wa hiki organization ya Global Radio Outreach, Bwana Michael Bond. Mungu akubariki sana kwa kutupatia nafasi hii ili nikaweze kwenda hewani na kuweza kuzungumza neno la Mungu kwa wanaonisikiliza. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Leo hii nataka tushirikiane katika neno la Mungu ambayo inatoka katika kitabu cha Waefeso 5. Waefeso 5 mstari wa 8 mpaka wa 13. Naye Biblia imeandikiwa haya ya 8: kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na katika na haki na kweli. Hakiki ni nini impendezayo Bwana. Wala msishirikiane na matendo ya sio za ya giza, bali muyakemee. Haya ya 12: kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena, lakini yote yaliyokemewa hudhirishwa na nuru, maana kila kilicho dhirika ni nuru. Basi nimesoma maandiko katika kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 8 hadi wa 13. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, nitumikie kama chombo mkononi mwako. Hata ujumbe huu ninapounena, wacha ikatoke kinywani mwangu na upako wa ajabu. Wacha kila sikio ambalo limetegwa kusikia neno hili, Baba, likapanuliwe, na Baba Roho Mtakatifu akaweze kuyasukuma maneno haya ndani ya mioyo ya kila anayenisikiliza. Jina lako libarikiwe, upewe sifa na utukufu, katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Nataka kwa ufupi nisumuse nawe unayenisikiliza katika neno la Mungu, na ujumbe wangu leo hii nimeipa kichwa kutembea katika nuru. Kutembea katika nuru. Nimesoma maandiko ambayo imeandikwa na mtumishi wa Mungu Paulo. Paulo alikuwa ni mitume, na Paulo ndiye mitume aliyefanya kazi ya huduma kwa kuliko mitume wengine wote. Mungu alimtumikia kwa hali ya juu. Na hapa anaandika barua yake kwa kanisa la Efeso, akisumusa kuhusu giza na nuru. Wacha nianze kwa kuelezea maana ya giza na maana ya nuru katika upeo wa kiroho. Nuru ni inaashiria ufalme wa Mungu. Nuru inaashiria ufalme wa Mungu. Nuru inatokana na neno la Mungu. Na nuru inatokana na Kristo Yesu mwenyewe. Naye giza huashiria matendo ya ufalme wa shetani. Giza inaashiria ufalme wa shetani. Na giza, matendo yasiyofaa, matendo maovu hutokana na giza. Kwa hivyo, giza ni upande wa shetani na nuru ni upande wa Kristo Yesu. Sasa hapa, Paulo anaandikia barua kanisa la Efeso. Na katika haya nane, anaanza kwa kueleza ya kwamba, zamani ninyi mlikuwa giza. Inamaanisha zamani mlikuwa dhambini. Maana dhambi ni matendo ya giza. Sasa anawaambia zamani mlikuwa dhambini. Matendo yenu ilikuwa ya kishetani. Mlikuwa watumwa wa shetani. Maana mlidumu katika giza. Alafu anasema bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Inamaanisha mtu akiwa mwenye dhambi yeye utembea katika giza. Maana dhambi ni matendo ya giza. Lakini mtu anapookoka na kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako unatolewa gizani. Yaani maisha yako yanatoka kwenye giza na unaanza kutembea katika nuru. Maana nuru inaashiria matendo mema. Nuru inaashiria ufalme wa Mungu. Nuru utokana na Kristo Yesu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeyote ajaye kwangu hatatembea gizani kamwe bali atapata nuru ya uzima. Inamaanisha nuru ni matendo mazuri. Nuru ni matendo ya haki. Nuru ni matendo ya wokovu. Ukitembea katika nuru, unatembea kwa wokovu. Sikiliza. Giza anaendelea hapo chini akisema ya kwamba wala msishirikiane na matendo yasiyo zaa ya giza. Hiyo ni haya 11. Inamaanisha matendo ya giza ni matendo maovu. Ndio sababu wakati wa giza ndio wakati matendo maovu yanafanyika. Angalia, wachawi ufanya matendo yao ya uchawi usiku. Waizi ufanya uhalifu wao usiku. Wanyama wakali watembea wakati wa usiku, usiku. Inamaanisha giza, usiku giza ikiingia, sasa matendo maovu inaanza kudhihirika. Angalia, hata wanaofanya usinifu, washerati, wengi wao ufanya matendo yao ya usherati usiku. Kwa sababu giza linafunika matendo yao maovu. Hawataki wawe kwenye mwanga. Maana kwenye mwanga matendo yao yatafunuliwa. Matendo yao yataonekana dhahiri. Matendo yao itaonekana na watu. Ndio maana wanasifanya usiku ili matendo yao yafunikwe. Ndio maana anayetembea gizani, anayetenda matendo maovu, afanyi matendo yake mchana. Maana mchana ataonekana. Lakini waliokoka, wanaotenda matendo ya haki, wanaotembea katika haki, wanaotembea kwenye mwanga, watembea dhahiri mchana wanapoonekana na kila mtu. Kwa sababu gani? Matendo yao ni matendo mema. So giza inaashiria dhambi, lakini nuru inaashiria haki na wokovu. Sasa hapo, haya 13, Paulo anawaandikia akisema, lakini yote yaliyokemewa hudhirishwa na nuru. Inamaanisha ukikemea dhambi zako, ukitubu dhambi zako, ukiyakiri dhambi zako kwa kinywa chako, ukiomba na kutubu dhambi zako na usamehe dhambi zako na Kristo Yesu, na uokoke na umchukue Kristo Yesu kuwa Bwana Mwokozi wako, matendo yako ya giza, dhambi inaondolewa. Sasa unaanza kutembea katika mwanga ama katika nuru. Inamaanisha unaanza kutembea katika wokovu na kuanza kutenda matendo ya haki. Hivyo basi ndio Paulo anasema, sasa nyinyi hapo awali mulikuwa kwenye giza, lakini sasa mko nuruni. Inamaanisha ukiwa kwenye dhambi uko gizani, ukiokoka unatembea nuruni. Kwenye nuru hakuna matendo maovu yatakayo kupata. Kwenye nuru hakuna hatari utakayoangukia pasipo kujua. Maana ukiwa kwenye nuru waweza kuona mbali. Chochote kinachokuja ambacho kinaweza kudhuru maisha yako unaiona kwa mbali. Yaani namaanisha ukiwa katika wokovu, ukimpokea Yesu kama Mwokozi wako, ukitembea katika wokovu, alafu ujaswe Roho Mtakatifu, utakuwa nuruni. Nuru ya Kristo Yesu itakuangazia. Nuru ya wokovu itakuangazia. Sasa, aliye kwenye nuru huona mbali, huona yanayokuja. Yaani ukiwa ndani ya wokovu, Roho Mtakatifu atakufunulia mambo yanayokuja, mambo yajayo. Atakufunulia mipango za waovu, atakufunulia mipango za maadui. Ndio sababu walioko ndani ya Kristo Yesu, waliojazwa Roho Mtakatifu, walio kwenye nuru, waliookoka, hakuna kitu kitakacho kupata mabaya wala mazuri ambayo haujafunuliwa ukayaona kwa njia ya rohoni. Hivyo basi niko hapa nikutangazie mpenzi unanisikiliza ya kwamba tembea katika nuru, mpokee Bwana Yesu, kaa katika wokovu. Naye kwenye wokovu nuru ya Bwana itakuangazia. Popote utembeapo utatembea katika nuru. Popote uendapo hakuna kitu kitakudhuru. Hata kama shetani amepanga ajali barabarani, Bwana atakuambia mapema, utayaona katika anga ya rohoni mapema. Sikiliza, nikutolee ushuhuda huu. Siku moja, kuna mmoja wa washirika wangu alikuwa kisafiri kwenda safari, na kufika usiku Mungu akaniletea maono kwenye ndoto. Nikaona ya kwamba huyo mshirika wangu amepatwa na ajali barabarani. Kisha kufikia asubuhi nikampigia simu, nikamwambia sasa usiende ile safari yako kwa sababu kuna mipango imepangiwa barabarani na maadui na shetani. Unaenda kupata ajali mbaya barabarani. Postpone hiyo safari yako, tuombe pamoja, uende siku nyingine. Unaona, nilipomwambia hivyo, akapostpone safari yake. Gari ambalo alikuwa ameshakata tiketi kusafiri nayo, ambapo pia aliacha hiyo pesa ikaenda hivyo, hakufuatilia hata pesa. Hiyo gari ilipata ajali barabarani ikaua watu wengi sana. Inamaanisha hata huyu mshirika wangu alikuwa amepangiwa kifo barabarani. Lakini kwa sababu ya wokovu na kutembea kwenye nuru, Bwana kupitia Roho Mtakatifu akanifunulia, yani akaniambia yaliyoko mbele yake mapema. Inamaanisha niliyaona yaliyokuwa yakijiri barabarani kwa ajili ya mshirika wangu katika anga ya rohoni. Roho Mtakatifu alinifunulia. Kisha nikamwambia, na Mungu akaokoa maisha yake kutokana na mtego wa adui barabarani. Ninajaribu kusema hata nikitoa shuhuda huo. Mpenzi unanisikiliza, ukitembea katika nuru, ukimpokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, ukikaa katika wokovu, ujazwa Roho Mtakatifu, hakuna kibaya kitakachokupata pasipo kufunuliwa na Roho Mtakatifu. Ndio sababu ni muhimu sana kutembea katika nuru. Kwenye giza huwezi kuona mbali. Kwenye giza hata matendo ya maovu yanayotendwa huwezi kuyaona. Kwenye giza maadui watajificha mali ili wakuattack, huwezi kuyaona. Kwa sababu gani? Kuna giza. Ukiwa kwenye giza huwezi kuona mbali. Ndio sababu wasiokoka wenye dhambi wako kwenye giza, hawezi kuona chochote ambacho kimepangwa mbele zao, kwa sababu macho yao imekuwa imepofushwa na nuru, na amindangisa macho yao yamepofushwa na giza. Hivyo basi ukiwa dhambini, mabaya yatakupata pasipo kuyajua, maana uko gizani, na kwenye giza huwezi kuona mbali, maana giza haiwezi kukuruhusu kuona kinachokuja mbele yako. Kwenye kitabu cha Saburi 119 mstari wa 105 inasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Daudi anasema ya kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yake. In other words, anajaribu kusema neno la Bwana ni nuru. Neno la Mungu ni taa inayomulika njia zetu. Popote tuendapo, neno la Mungu linamulika mbele yetu ili tusipatane na maadui. Waganga wakipanga kutuua, neno la Mungu ni taa, litamulika na tuone matendo yao na mipango zao. Maadui wakipanga kukumaliza wewe, neno la Bwana litaangaza, utayaona matendo yao na mipango zao ambao wanapanga kabla wakufikie. Kwa sababu gani? Uko nuruni. Sasa ndio maana Daudi anasema neno la Bwana ni taa miguuni yangu. Kila hatua ninayochukua, neno la Bwana linaniangazia. Nikichukua hatua, ninapotembea, kila step nayo make, neno la Bwana litaniangazia. Kwa hivyo kukaa ndani ya neno ni kukaa ndani ya Yesu. Maana Yesu ndiye neno. Kwenye kitabu cha Yohana inasema, Yohana mlango wa kwanza inasema, hapo mwanzo palikuwa na neno, na neno lilikuwa na Mungu, na neno lilitoka kwa Mungu, na neno ni Yesu. Kwa hivyo neno la Bwana ni Kristo Yesu. So Daudi anajaribu kusema Kristo Yesu ni taa miguuni mwangu. Inamaanisha popote uendapo, Kristo Yesu atakulinda, atakuangazia, atakumulikia barabara, ukayaone matendo maovu yaliyopangwa kinyume chako. Ndio sababu mwenye ameokoka hawezi kuangukia mtego wa ibilisi, hawezi kuangukia mtego ya maadui, maana ataona mapema. Lakini wasiokoka utanguka kwenye mtego, maana huyaoni, macho yake imekuwa giza. Kwenye giza watu hawaoni. Alafu anasema Daudi kwenye hicho kitabu ya kwamba na mwanga wa njia yangu, yani neno lako ni taa miguuni yangu na mwanga wa njia yangu, yani neno la Bwana ni mwanga. Popote uendapo, njia yoyote upitapo, neno la Bwana litakuwa mwanga kwako. Hakuna kitakachokupata. Alafu kwenye Saburi 27 mstari wa kwanza pia Daudi anasema ya kwamba Bwana ni nuru yangu. Bwana ni nuru yangu. Daudi aligundua siri hii ya kwamba Bwana Yesu ndiye nuru. Akasema Bwana ndiye nuru yangu. na wokovu wangu. Ni muogope nani? Anauliza swali. Je, hata wewe ukiwa katika mwanga, ukitembea kwenye nuru, ukiwa na Kristo Yesu, ukichukua neno la Bwana utembee nalo, nani atakaye kutisha? Hakuna atakaye kutisha. Kwa sababu gani? Kristo Yesu ni jemedari. Ukiwa na jemedari hautishiki. Ukiwa na Yesu haubabaiki, wala hauna hofu yoyote. Kwa sababu gani? Kristo Yesu akiwa pamoja nawe, hakuna adui atakaye kupata. Ndio maana Daudi anasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Yaani Bwana ni nuru. Ukiwa kwenye nuru, nuru hiyo itakuokoa na mitego za maadui. Alafu anasema, ni muogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Hayo ni maneno ya Daudi. Wapendwa msikilizaji, ni heri kutembea katika nuru. Ni heri kutembea na Kristo Yesu. Ni heri kumchukua Bwana kwa mwokozi wako. Ni heri kulihifadhi neno la Bwana katika moyo wako. Ni heri kutembea katika njia za haki. Ukiwa na Kristo Yesu, ukitembea katika haki, ukiokoka leo hii, mambo ya kwako yatashughulikiwa na Yesu. Utatembea katika nuru na hakuna chochote ambacho kimepangwa kinyume chako ambacho kitafaulu. Ndio sababu Yohana, katika Yohana 1 mstari wa 5 inasema, nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuifunika. Yesu akiingia ndani yako, shetani hana uwezo. Yesu akiingia ndani yako, maadui hawana uwezo. Ukitembea pamoja na Kristo Yesu na nuru ya Kristo Yesu iking'aa ndani yako, giza halina uwezo juu yako. Hata wapange nini, hata wapange mambo yako kwenye madhabahu za giza, halina uwezo juu yako. Hata wataje majina yako kwenye madhabahu za waganga, haina nguvu juu yako. Hata waende nchi gani kukutafutia kifo, haitakupata. Kwa sababu gani? Bwana ni nuru yako, na nuru iking'aa ndani ya giza, yani nuru iking'aa ndani yako, yani ukiondoka kwenye dhambi, yani wokovu ikiingia ndani yako, dhambi haina uwezo tena. Ndio maana anasema nuru yang'aa gizani wala giza halikuifunika tena. Niko hapa nikutangazie leo hii, utakapompokea Bwana Yesu na uokoke leo hii na utembee na Kristo Yesu na ujazwe Roho Mtakatifu na nuru ya Bwana na ya neno la Bwana likuangazia, shetani hana uwezo juu yako tena. Hautapatwa na maovu tena, na utapata usalama katika jina la Yesu. Nataka nikuombe, msikilizaji wangu unanisikiliza, najua umenisikia, najua umesikia neno la Mungu na uko hapo unasema, mchungaji, niombee, nataka nitembee katika nuru. Niko hapa nisimame nawe katika maombi. Nataka ukafunge macho yako, ninapenda kukuombea katika jina la Yesu. Na nataka uamini ya kwa maombi haya nayoenda kukuombea inakuondoa gizani leo, unaanza kutembea katika nuru. Kabla niombe mahitaji mbalimbali, nataka wale wanaosema ya kwamba leo hii nataka kumpokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu ili nitembee katika nuru, nitoke kwenye giza. Na unasema, mchungaji, niombe nimkiri dhambi zangu na kumpokea Kristo Yesu. Nataka ukaweza kuyarudia maneno haya nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, leo hii nimepokea habari njema, habari ya wokovu, habari ya nuru. Ewe Bwana Yesu, nimegundua ya kwamba nimetembea kwenye giza muda mrefu. Nimechoka na matendo ya giza. Nataka nikupokee kwa Bwana na Mwokozi wangu. Hivyo basi, Kristo Yesu, natubu dhambi zangu zote, ninayoyajua na nisiyoyajua, nikiungama dhambi zangu mbele zako na mbele za kiti chako cha enzi. Naomba nisamehe, Kristo Yesu. Ewe Bwana, nisamehe dhambi zangu, nitakasa kwa damu yako. Tangia leo hii nitatembea katika nuru, nitatembea na Kristo Yesu, nitatenda matendo ya haki. Asante kwa kuniokoa, liondoe jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, nimeomba na kuamini, amen. Funga macho ni kuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, nataka nichukue nafasi hii kukabidhi maisha ya huyu mpendwa aliyekiri dhambi zake na kuokoka na kukupokea kuwa Bwana na Mwokozi wake. Ameanza safari mpya ndani ya nuru. Baba, naomba mkono wako iwe juu yake, umfunike kwa damu ya Yesu, umshikilie Bwana kwa mikono yako, asije akarudi dhambini tena. Tangia leo hii amekuwa nuru, wala giza la dhambi haita mpata tena, na haina uwezo juu yake. Tangia leo hii atatembea katika nuru, atatembea katika wokovu na kutenda matendo za haki. Na hata wale walioko na mahitaji mbalimbali, Kristo Yesu, naomba ukaweze kusikia kilio chao. Wengine ni wagonjwa, waponye. Wengine hawana nguvu, watie nguvu. Wengine wanaombolesha, Bwana uwafariji. Wengine wamelemewa na mzigo mzito, Bwana wapumzishe. Wengine wanapitia hali mgumu, Bwana ukaonekanie, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukafunike kila mmoja anayenisikiliza kwa damu ya Yesu, ukaweze kuondoa magonjwa za mbalimbali, siwe ni za kansa, saratani, ama siwe ni za kisukari, au ni sile za magonjwa za high blood pressure. Baba, yote inawezekana kwako. Waponye katika jina la Yesu, wafunike kwa damu ya Yesu. Asante kwa kusikia kilio changu, na Baba, unaenda kuyajibu maombi haya. Jina lako libarikiwe, maana nimeomba nikiamini ya kwamba Baba, yoyote anayenisikiliza aliyehudhuria ibada hii, Baba, maisha yake haitabaki jinsi ilivyokuwa. Tutapata ushuhuda mbalimbali ya kwamba umetenda, katika jina safi la Yesu kusalia Bwana Mwokozi wetu. Amen, amen, amen. Shalom. Mungu akubariki sana uliye unayenisikiliza, wewe uliyefumilia na kwa kipindi hiki mpaka mwisho na umepokea mahubiri. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema. Hadi tukutane hewani tena siku nyingine, Mungu wa amani awe pamoja nawe. Kama kuna kitu Mungu ametenda ungependa kushuhudia, utaenda kwa platform yetu ya organization, utaacha ripoti yako hapo. kama ungependa kutembea katika wokovu, ungependa discipleship, pia uko huru kufanya hivyo, na Mungu atakubariki. Shalom, Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Amen.
Mwanamke aliyetwa Bwana Damu miaka 12.